Nominarily.
Nominarily.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Nominarily. Nominarily. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate spoljnopolitičku emisiju Novinarenje. Kina i Evropska unija održale su prekjuče summit u Pekingu. Glavna tema je bila bilateralni odnosi, a pre svega ekonomija. Specifično za ovaj summit je što je najviše bilo reči o trećoj strani koja nije ni bila prisutna Sjedinjenim Američkim Državama. Dva najveća trgovinska partnera Amerike su baš Kina i Evropska unija. Američke carine na aluminijum i čelik, kao i pretnje daljim državnim dažbinama na uvoz automobila, uznemirile su evropske trgovinske partnere, pre svega Nemačku. I Kina je na udaru američke spoljno-trgovinske politike. Već nekoliko dana uvoznici moraju da plate carinu od 25% za proizvode iz Kine, čija je ukupna vrednost 29 milijardi evra. Peking je brzo reagovao i uveo carine na američke proizvode slične vrednosti. Međutim, u trgovinskom sukobu nema popuštanja. Prema najavama, na udaru američkih carina bi uskoro mogao da se nađe uvoz vredan preko 180 milijardi evra. I tako, ko zna dokle i po koju cenu. To je bio razlog što je predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk na otvaranju Kinesko-Evropskog samita u Pekingu pozvao lidere Amerike, Rusije i Kine da sarađuju sa Evropom u cilju izbjegavanja trgovinskih ratova i sprečavanja haosa u svetu. Tusk kaže da te tri zemlje imaju zajedničku dužnost da ne unište svetski poredak, već da ga poboljšaju i direktno pozvao domaćine, ali i predsjednika Donalda Trumpa i Vladimira Putina, da otpočnu temeljnu reformu svetske trgovinske organizacije. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik iz Strasbura i Brisela, Nataša Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Nataša, kako se Evropskoj uniji dogodilo da posle više decenijske relacije samo između Brisela i Vašingtona u igru iznenada uđu Kina i Rusija?
Pa to je bar relativno jednostavno opisati, ne objasniti. Znači, America first, Amerika pre svega, to je deviza Trumpova, on je došao na vlast, on je najavio svoju politiku koja će biti na ekonomskom planu protekcionistička, na spoljno ekonomskom planu protekcionistička. I dakle, to je podrazumevalo šta? Pa rušenje svih ustanovljenih važećih pravila, ne samo na planu ekonomije, nego i na planu politike. Ova dva domena su u ostalom, kako znamo, veoma povezana. I Brisel, koji mi znamo da je Evropska unija, kada se pogleda ozbiljni istoričari što govore sa dokumentima o nastanku Evropske unije, odnosno Evropske zajednice, odnosno zajednice za ugalj i čelik, pre toga znamo da su nju posle rata kao deo posteratnog poretka svetskog i zapadnoevropskog stvorile Sjedinjene Američke Države. Takođe, mi vrlo dobro znamo da je Evropska unija i kažem se ove prethodni njeni oblici kroz istoriju uvijek tražila se išla po svoje mišljenje u Vašington. To je nešto što je apsolutno jasno. Čak je i Eurozona, postoje dokumenta koje su objavljena tada po zakonu oslobađenja dokumenta u Americi 2000. godine su ta dokumenta objavljena i tu se vide stenogrami kada dolaze funkcioneri Evropske unije u Vašington da u Vašingtonu govore o zajedničkoj moneti budućem evru i govore o planu kako da se to sprovodi, kako da se to komunicira u javnosti i tako dalje. I šta se dogodilo? Pa dogodilo se da se taj poredak odjednom raspao. Trump je došao na vlast i rekao je, ne, ova priča uopšte ne interesuje. Što se tiče Svetske trgovinske organizacije, ona je takođe bila, ona je takođe služila u suštini, rečeno pa bez rukavica, pre svega ne američkim toliko interesima, američkim automatski, jer je služila krupnoj industriji. Gro krupne industrije na svetskom nivou i krupnog kapitala je naravno u Americi. Tako da ovog trenutka šta se da, taj sistem se prosto, taj posterati sistem institucija i saveza jednostavno se raspao i raspada se još uvek uz veliku buku i sada Evropska unija u nekom kao međuprostoru.
Da, pa čovjek čak i Donald Tusk je rekao arhitektura sveta se menja pred našim očima. Dakle, u ovom trenutku se menja.
Moram da kažem da Donald Tusk je postao dežurni filozof Evropske unije. To je vrlo onako jedna tužno ironična činjenica, jer vidite ko je Donald Tusk prvo. Mislim, ako ja sad izađem na ulicu ovde iz ove sobe u kojoj se nalazim i počnem da se raspitujem ko je Donald Tusk, ne samo među nekim ljudima koji, da kažem, ajde, ne čitaju novine, ne bave se time, nego i nekom, među nekim obrazovanim ljudima, retko, ko će znati ko je Donald Tusk? To su samo novinari koji se bave baš evropskom politikom i evropskom unijom.
Dobro, on je predsjednik Saveta Evropske unije, na neki način predsjednik Evropske unije, dakle najviša funkcija, barem na papiru.
Da, ali na papiru. To znači tigar od papira. Onda je tako svaki dan velike izjave, poručuje Americi tako neke kao hrabre stvari, u čije ime njega nikad niko nije izabrao. Tako da vi vidite tu. Jedno stanje zaista, kako bi se reklo, tako sumraka jednog kraja.
Dobro, ali vratimo se na ovo, i ti si sad na početku rekla da je na delu politika američkog predsjednika Donalda Trumpa America First, dakle Amerika na prvom mestu. To je bez sumnje unilateralna politika. Mene interesuje Amerika, šta me briga za sve ostale. Da li je u takvim okolnostima moguć makar neformalan savez Evropske unije, Kine i Rusije protiv takve politike?
Pa, znaš šta, ovdje prisustvujemo, ono što možemo da konstatujemo sa sigurnošću, prisustvujemo jednoj situaciji koja je sva u laviranju, sva je u promjenama. Mi nemamo sada ništa što je čvrsto. Jedan sistem odlazi, a drugi još uvijek nije uspostavljen. I ovaj summit Evropska unija Kina, dakle to je bio 20. summit Evropske unije i Kine, održava se u specifičnim okolnostima, kada Kina pokušava da povuče Evropsku uniju i da kaže, kao što je apel pre samita upućen iz Pekinga, da zajedno oni ujedinjeni suprotstave sa američkom protekcionizmu. Međutim, ovdje stvari nisu tako jednostavne. Evo zbog čega. Dakle, prvo da damo samo rezime samita, ako se slažeš o čemu je bila reč. Dakle, taj samit je održan samo nekoliko sati pošto ih je Trump nazvao i Kinu i Evropsku uniju neprijateljima. Sećamo se one njegove još jedne izjave koje je izazvala mnogo buke.
Ljuduše, rekao je u trgovinskom smislu, posle je malo relativizovao to.
Posle je malo relativizovao, pa dobro, to njemu nije problem da relativizuje i da kaže da, mislim, njemu reči uopšte nisu očigledno toliko ni važne. On je više ovako jedan poslovan čovjek, vulgarnog tipa, i on, šta mu je važno, to je deal, to je da on napravi posao, da on vidi koliko će tu, jer Trump je došao na čelu jedne Amerike, treba reći, on je nikako opravdavanje Trumpa, ali ne treba zaboraviti činjenicu da bi se izveli neki razumni zaključci. Trump je došao na čelu Amerike u trenutku kad ona ima rekordne deficite trgovinske i sa Evropskom unijom i sa Kinom.
Da, sa Evropskom unijom oko 150 milijardi, sa Kinom preko 370 milijardi trgovinski deficit.
I kad je došao sad na summit u Brisel, na summit NATO, i kad smo vidjeli ono za stolom, s jedne strane Stoltenberg, a sa druge strane Trump, i on kaže, ovo nije normalno, to jednostavno nije fair. To je teško je poreći da je tako nešto fair. To je ogroman disbalans, ogromna neravnoteža, sad ovo sve ostalo je za drugu diskusiju. E sad, šta je interesantno? Dakle, interesantno je da je prošle godine, dakle, ova ambicija Kine, ajde zajedno da se borimo protiv protekcionizma i ovog Trumpa i tako dalje, prošle godine na samitu, isto Evropska unija Kina, Juncker, predsjednik Evropske komisije, rekao je, to nije bilo slučajno, znate šta, trgovina ne treba da bude samo slobodna trgovina, ona treba da bude i fair trgovina, jer zapravo Kinezi imaju također imperijalne ambicije, kao što ima Rusija, kao što imaju Sjedinjene Američke Države. I dakle, one su sada na dnevnom redu, bio je ugovor o fair trgovini za obe strane, zatim debata o projektima puta svile koji bi povezivao Aziju, Evropu i Afriku. Zatim također bilo reći o saradnji u oblasti obnovljive čiste energije i borbe protiv zagađenja i klimatskih promjena. Između ostalog bilo reći o tome kako da se sad kroz nova kineska pravila i zakone onemogući da evropska preduzeća u Kinu izvoze otpadke i slično. Vidimo već ovdje jednu temu koja nije jednostavna. Dakle, to sada kineski zakoni oni zabranjuju i neće moći oni da budu više kanta za smeće za evropsku industriju. Međutim, vrlo interesantno upozorenje se čulo u vreme ovog samita u Pekingu. I rekao ga je poslanik nemačkih zelenih Reinhardt, Butikofer se on zove, i on je rekao, Kina, pazite, Kina namerava da izgradi sudski sistem sa sedištem u Pekingu, koji će biti nadležan za ekonomsku zonu puta svile. I taj sudski sistem bi zamenio Svetsku trgovinsku organizaciju. Ovdje, dakle, sve u jednom laviranju, svi imaju velike ambicije.
Da, ali taj put svile polako postaje kamen spoticanja u odnosima Kine i Evropske unije, a pre svega se tu misli na ovaj projekat 16+1, gdje učestvuju zemlje koje jesu članice Evropske unije, ali i zemlje koje nisu članice Evropske unije, uključujući u Srbiju. Dakle, ne gleda se baš sa blagonaklono iz Brisela na taj projekat, jer smatraju da kao je pretnja za jedinstvo, norme, ustaljene vrednosti Evropske unije i tako dalje.
Sve je veoma kontradiktorno. Sa jedne strane, to su velike investicije, to je velika šansa za evropsku industriju. Dakle, taj put, to je jedan ogroman ekonomski prostor koji objedinjava tri kontinenta, kao što smo vidjeli. A sa druge strane, dakle, svi strahuju naravno od činjenice da Kina ima sve veću i veću ulogu jedne dominacije imperialne. To je prva stvar, a druga stvar, ono što je tada se čulo u Pekingu, što nije izučeno, neki način je to ušlo u zaključke, ali ne eksplicito, to je da kineska preduzeća, i to je njima rečeno, dakle, evropska strana je to rekla, su veoma mnogo profitirala od ove situacije sa niskim tarifama, od situacije da ima jedan, je postao jasan zakonski okvir i tako dalje, dok sa druge strane evropska preduzeća imaju velikih teškoća u Kini. Dakle, Kina, to je ono što svi znaju, Kina zapravo isto na svoj način praktikuje jedan protekcionizam. Kako? Pa tako što velika privatna preduzeća koja se zovu privatna, ona su veoma kontrolisana od strane države, jer Kina nije zapadna demokratija.
Da, ali sad će izgleda biti nešto urađeno, makar nekakvo pomeranje u tom pogledu, jer su pred sklapanjem sporazuma Brisel i Peking, koji bi investitorima na obe strane garantovao veću pravnu sigurnost. Dakle, očito su svesni jedni drugi da nešto tu mora da se promeni.
Apsolutno, možemo samo da zaključimo, bez sada da ulazimo dalje u detalje, da je reč o jednoj situaciji kada, dakle, sve visi u vazduhu, jednom velikom, ogromnom prestrojavanju. Jer Amerika, dakle, sa Trumpom je potpuno porušila stara pravila igre i sada treba uvesti nova pravila igre, ali koja? Svako pokušava da uvede pravila koja njemu odgovaraju. Mi smo vidjeli ovaj summit sada posle toga Trump imao, dakle, tu evropsku turneju, bio je prvo na summitu NATO-a, gdje je insistirao prilično brutalno da saveznice u NATO-u više učestvuju u finansiranju NATO-a. U prevodu, to vam znači, i to je on se izboksovao, i da obećaju i da se obavežu da će kupovati više američkog oružja i opreme.
Mada to nigde ne piše, ruku na srce, nigde ne piše da Francuzi moraju da kupuju, na primjer, američko oružje, a ne mogu da kupuju nemačko oružje.
Ne, to nigde ne piše, ali to je sasvim jasno. To je sasvim jasno i mi je reći ovdje Francuzi i Nemci su veliki proizvođači oružja i zapravo njihov odnos je potencijalno rivalski i zato oni insistiraju na stvaranju takozvane evropske obrane koju nikad niko nije mogao da stvori, o tome se već govori koliko, od 60 neke godine, De Gaulle se tome smeo. Ali dakle, to rivalstvo među industrijama postoji, to je sad jedna tema prosto za sebe, ali je činjenica, dakle, da je Trump došao sa jednom vrlo brutalnom retoričkom nastupu i zemlje članice su se obavezale i da će povećati svoje učešće, ali kažem, to podrazumijeva, to su specijalisti ovdje objašnjavaju, i kupovinu oružja. I za toga je i ambicija da se naravno prodaje američko oružje i oprema svim nove članice, ne znam, neka Crna Gora, neke manje zemlje, naravno da se podrazume da oni kupuju opremu i oružje koje su, kako da kažemo, koje odgovaraju, usklađene su sa standardima NATO-a, ne možete da upotrebljate bilo koje oružje.
Dobro, to je velika tema, oružje, to možemo čitavu jednu emisiju posvetiti o tome, ali moram da te pitam nešto što je danas praktično vest dana. Dakle, ova najnovija izjava zapravo Twitter američkog predsjednika Donalda Trumpa, da ono što je rekao na konferenciji za novinare posle samita u Helsinkiju sa ruskim predsjednikom Putinom, zapravo on to nije mislio i samim tim opovrgao, a da podsjetimo slušaoce, on je rekao da ne smatra na ovaj ili onaj način rekao da ne smatra da Rusija stoji iza mogućeg uplitanja u američke izbore 2016. Sada je to opovrgao i rekao da on mislio, hteo je sasvim suprotno da kaže, ali se pogrešno izrazio. Da li ima komentara jutros u francuskoj štampi?
Ba, veoma mnogo komentara, ali naravno sve to postaviš, mislim, neka rutina. Trump svaki dan nešto izjavi, sutradan izjavi nešto drugo, digne se velika buka i tako dalje. Mislim, prosto kao da se i mediji gube u tome, jer sad idete za svakom njegovom reči, za svakom njegovim izjavom, a on očigledno, on nema tu neku intelektualnu higijenu, da sad ga mnogo briga da on bude dosadan, evo, pošto sam ovo rekao prekiče, sad moram ovo drugo da kažem, što je u skladu s tim, njega to očigledno ne zanima. Međutim, iza ove stvari, dakle, svoje konferencije za štampu, koji su održali oni Putin u Helsinkiju, posle dvočasovnog razgovora, deo tog razgovora bio je bez prevodilaca, deo je bio sa prevodiocima. I interesantno je da na toj konferenciji štampu, kako je rekao, veoma mnogo, kažem, ima komentara, naravno, ovdje u Francuskoj, svi mediji o tome pričaju. Ono što je on radio, to je bila, očigledno ja sam pratila tu konferenciju štampu, to je bila jedna, apsolutno jedna greška, ali koliko njega to uopšte zanima da li je napravio grešku, u komunikaciji. Naime, on je delovao, on je bio van svoje zemlje. I njemu je postavljeno pitanje, zapravo to je jedna unutrašnja američka polemika, i on je počeo da se objašnjava kao da je u Americi. I on je rekao, pa dobro, a zašto niste dostavili kada sam tražio da se dostave serveri Demokratske stranke i dakle konkretni dokaze, oni meni nisu dostavili. I sada kontekst, a kontekst je koji, da je on van Amerike, da je on u Helsinkiju i da je pored njega Putin, on je dao značenje tim njegovim rečima kao da on priča protiv svoje zemlje, što je apsolutno neprihvatljivo u principu, priča protiv svoje agencije obaveštene FBI, a brani ruskog predsjednika.
Dobro, ali njegovi protivnici u Americi su mu smeštali stvari u oči samog samita. Sjetimo se da je 12 ruskih državljana dva dana pre samita proglašeno, ne znam, da su osumnjičeni, da su učestvovali u tim navodnim mešanjima u izbore, a na sam dan samita je ruskinja jedna ukopšena, mislim da je ruska državljanka, i proglašena špijunom. Dakle, to je par excellence miniranje samita od strane njegovih protivnika. Dakle, nema tu anđela i đavola u tom unutrašnjem sukobu u Americi.
Da, mislim, ja ovdje uopšte ne vrednujem, niti da je ovaj ovakav, niti da je ovaj, ali jedna činjenica da je to bila jedna greška, apsolutna greška u komunikaciji. Dakle, on je mogao da kaže, kad dođem u Ameriku, ja ću ovo da komentarišem. Ne, on je ušao u jednu unutrašnju američku polemiku, ali van tla Amerike. Ispalo je da je on brani Putina protiv američke agencije. To, njega čak ni Fox News, njegova televizija, više nije mogla da odbrani. I naravno, mislim, evo, reči koje cirkulišu i bivši šef CIA i tako da je to izdaja, da je to. To jeste apsolutno bilo neprihvatljivo. Ono što da dodam, jer vidim da nam vreme ističe, je interesantan detalj sa te konferencije za štampu. Dakle, kad on to sve govori, pa ja ne vidim zašto bi to bila Rusija. Kad tu rečenicu on kaže, onda se nadovezuje Trump koji mi čini, Putin, koji mu čini medveđu uslugu i koji kaže, aludirajući da je to sve jedna lažna konstrukcija te optužbe protiv mešanja ruskom, i on kaže, slušajte, smejući se, pa vi znate da ja sam predsjednik Rusije, ali ja sam i obaveštajni ruski oficir. Ja znam kako se pravi dosije. Dakle, mislim, taj kontekst, to da njega Trump brani.
Neobično zanimljiva tema. Nataša, na samom smo kraju emisije, bit će prilike da porazgovaramo. Sasvim sigurno će nam svetska politička scena dati povoda da se bavimo ovakvim i sličnim stvarima u nekoj od narednih emisija. Poštovani slušalci, bila je ovo Nataša Jokić, naš stalni dopisnik iz Strasbura i Brisela. Ovim završavamo emisiju Novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.